Au, pa, au, pa, au, pa.
Konekin ero berora, ongi etorriak.
Miren zegoen kobatzulo batean.
Bai, jasiz dara zensuratzen, López.
Bai. Beno, eta azkar-azkar gure gonbidatua sartuko dugu gure artean, zen guk ere gogoak ditugu berekin egoteko. Eta gainera oso gogo eta interesgarriak mai gaineratzen ditu modu batere sutilan. Zena batere sutilan.
Zuzenean, algarra.
Zuzenean, eta askotan hori behar dugu gure buruak ere katakrak egiteko, ez? Eh? Ongi etorri, Ane?
Abai, kaixo.
Aba, kaixo, zer moduz?
Ba, ondo, ondo. Neko ondo ia zan, apostotik irratian egoteat.
Gu ere bai, beno, aurkezpen txikia egingo dugu, Ane Lindane, umoregilea, payasoa eta feminista. Horre, aurkezpen horrekin, ondo?
Ba, bueno, payasa askotan esate errebindikatzen dut, ze askotan abiltzen dute irain moduan, eta esatu uste irain bat denik. Baina berez nik uste duten aztela payasoa, eh? Payasoa, aizea malabaritzia da, adibidez, nire laguna eta bebai, stand-up egiten duena, ni bakarrizketalaria naiz, eta imaginatzen payaso izateko modu bat dela, ez? Baina payasoa da lan bereziago bat, ez? Ni agian gehiago identifikatzen dut nire burua bufoiaren figurarekin, halako zerbait, baina ni bakarrizketalaria naiz.
Ez da gutxi zeren, mezu bat bidaltzen digute etengabean, eta da, ez? Emakumeak zer garenaren beldur erakutsi behar dugula, edo kanon batzun barruan egon behar dugula, ridikuluari ere beldur gara emakumeak?
Bai, bai, zantzari gabe, bueno, matxismoak emakume hoi hainbat esparru debekatu izan dizkigu, eta hainbat erraminta debekatu izan dizkigu, horrela gure askatasuna mugatzen zuelako, eta gu kontrolpean izateko, ba, arrastasun handiagoa duelako, ez? Bietako batan, eta nik beti errebindikatzen dut, violentziarena, bortizkeriarena, emakumeok ezin dugu bortizkeria erabili, eta askotan, inkluso gure artean, moztu egiten gara, edo oinak geldiarazten dizkiogu, violentzia erabiltzen duen emakumeari, bai fisikoa, bai berbala, bai simbolikoa, bai zentzu askotan, ez? Eta bueno, hori da emakumeak kontrolatzeko behar bada modurik egokiena eta efektiboena, baina bai, matxismoak beste hainbat gauza debekatu izan dizkigu, eta da erridikulua egitearena, ze moten du beti emakumeak kukiak finak poetizableak izan behar garela, eta horrek ikaragarri mugatzen du gure askatasuna, eta gainera guztiz inkompatiblea da gizaki bat izate hutsarekin ere. Ez? Ezin badugu erridikuloa egin, gure askatasuna oso mugatuta dago, baina eskia gainera ezin dugu umorerik egin. Ze erridikulorik gabe, umorerik ez dago. Orduen, nik uste dut, bi esparru horiek, eta beste hainbat esparru ere, ez? Bi erraminta horietaz, apropiatu behar gara emakumeak, eta gauza hauetan datza gure askatasuna.
Baina esaten zuen bortizkeriarena, ez, violentziarena, igual previo, ez, amorrua sentitzeare lapurtu digutela, ez? Lehenengo sentimen primario hori ere ezin dugula sentitu, ez? Rabia sentitza ematen du emakumeek, moztu iman dugula, ez, sentimendu hori. Eta gara, bortizkeria horren pixkat ondorio edo reakzio bada, ez? Sentitzen dut
amorrua. Eta bai, emakume honen oso baitxe ikusita dago, aserratzea, garrasi egitea, aserrea erakustea, oso gaizki ikusita dago, beti bilo bar gara kontenidak izaten, ez? Zeren, hau asketan hartatzen zaigu emakume hori, emakumeok ezin dugu arreta emon. Osa, beti izan bar gara oso diskretoak, oso perfil basukoak, zentzu guztietan, bai, asamblea baten, emakumeok ezin dugu asko hitz egiten badugu, asamblea hori akaparatzen gabiltza, horrean gizonek hitz egiten nahi beste. Emakumeak ezin gara altuegiak izan, basuegiak izan, ilea kolore ezberdinetakoak izan, ezin dugu ozenegi hitz egin, ezin dugu arreta emon, eta arreta emoten dugunean edo zer gauza dela eta erortzen zaiguna kojon
hundera. Zapatilla.
Hori da, zapatilla erortzen zaigu. Hori ben, bueno, ba, gauza horien artean dago, violentziarena, aserrearena, beti bilibar garelako, gure sentimendu hauek negatiboak mugatzen. Eta erridikulua, barrea, adibidez, oso gaizki ikusita dago, oso zen barre egiten duen emakume bat, eta nolabait, lotxa sentiarazten digute, gauza hauek egiten ditugunean, horregatik da, hain ez oikoak, akotxartean, zegeroz eta oikoagoa da, mikrofono bat zenduen emakumea eta holtza gainera igotzen dena, dena delakoa egitera, baina ja batez ere umorea egitera, ez? Ze azkenean umorea da, bai, ba debekatu izan diguten beste esparru hori. Umorea egiten duen emakumea erridikula egiten du, umorea egiten duen emakumea bere burua espresatzen du eta arreta emoten du. Orduan, ostia hori matxismo erietzaio bat ere gustatzen.
Ba, era, ja, guko hori ezia genuen, ez, gaurkoan zurekin ere feminismoan zari garenean, gai feministetaz ez askotan behar da ez, baina dira normalean gai oso intensoak, oso gorrak, gu, eta igual berezikia irara ez, beti dago, kopo apologia egiten, de umorea tresna bezala erabili behar dugula ere borroka feminista ez urdinetan ez, eta pixkat helduleku garrantzitsu bat badela, ze bestela drama hortan, puf, osea, itotzen.
Hala, hala, nik beti esaten dut, umorea eta ostia txarra, zer, osea, bateragarriak direla guztiz. Osea, ni bizina izizta honetan, ostia txarrean eta barre egiten beti. Osea, hori da, goizetik altzatzen naizenean, gabetik horatzen naizenean arte, nire sentimendu konstantea, de katxondeo eta hostia txarra. Pimpan, pimpan, aliberean, bat esku batean eta bestea bestean, sin ningun problema. Horregan jokatzen, ez? Eta nik uste dut, benetan, bai, oso nesatu ez dut, betela. Oso eldu nureku garrantzitsua dela, zebeti gara, superintensoak, ez dakit zer dramatismotik hitz egiten dugu. Eta desdramatizatzean nik uste dut ere bai, badara, irautza, bueno, irautza egiteko modu bat, ez, igual me estoy pasando un poco, igual me estoy pasando, vale, bai, asumir, bai, asumir. Baina, oso garrantzitsua dela, beti modu eta era dramatikoan tratatu izan ditugun gai batzuk destramatizatzea, ez? Eta katxondeotik eta barretik tratatzea. Eta adibidez, nik baukate, bueno, ploke, bakarrizketa oso bat abortuari buruz, eta abortuari buruz ez egiten denean beti ez egiten da dramatismo batetik, ez? Beti esaten da, bueno, emakumeek benetan ez dute abortatu nahi, baina azkena, bueno, abortatzen dute, eta haien eskubidea da, bai, baino gaixoak, beti, eta dago, abortaren kontu guztia dago, beti, iluntasun batean, murgilduta dana lainopetan ez dakizu oso ondo nola egiten den, zer egiten den, abortatzera zoatzen ean dena, da bueno, eta klabean hitz egiten dizute, eta ez dakizte. Eta gara, azkenean da, kukeu gure imaginarioan, hain erraza, oikoa, eta azkarra den prozedimendu medikoa, ez daukana inolako ezebez, eta sortu dugu, trauma bat sortu dugu honen inguruan, ez? Eta emoten du, soilik aborto bat modu traumatikoan bizi behar duzula, ez? Esan nahi dut, abortos deseados. Ze, bueno, oso garrantzitsua iruditzen zait, kasu honetan ezberdintza, ez? Zuk nahi eta desiatzen duzun aborto bat, ez? Oso garrantzitsua dago. Eta kuriosa da, bueno, bakarrizketa egiten dudanean, eta gai hau, frivolitate horretatik tratatzen dudanean, askotan jendea sumindu egiten da, ez? Iruditzen zailako, bueno, gai hau sekulare ez dela horrela tratatu behar. Eta nik argi haukat, jendeare sumintzen denean, zeo zerrona inizan dudala, ez azken finean, erakutsi diet eta musturrean emon diet kontzeptu berri batekin, ez? Sentitzen dut, baina nik ez dut horrela biziko, tia, te jode, nik lasaitasunetik eta inkluso katxondiotik biziko dut, eske horrela bizi dut, eske esfortzurik gabe. Eta, bueno, pa, realitate hori ere erakusten dugu, ez? Eta nahi guzti dut, gai asko jorratu behar dela, atera behar garela dramatismo horretatik, ez? Azkenean gozak, dramatismo gehiagitik tratatzen ditugunean, sortzen duguna da, kulpa, sentimendua, trauma moduko bat, eta azkenean berbiktimizatzen ditugu gure buruak. Soilik, emakume moduan gertatzen zaizkigun, hainbat gauza soilik ular ditzakegu guk biktimak garen denean, eta begira, ez. Ni ez naiz biktima bat. Osa, inoiz, ni violentzia jasotzen dut, bai, baina gete den, ez naiz biktima bat. Tebean zinar rapotxola eta parra ingo dut honetaz.
Ba, bai, eta ari nintzen pentsatu, eta gila, umorea berez dela, kriston tresna, erabili beharko gerukela askoz gehiago, ez? Ari nintzen pentsatzen, bai azkeneko urte gutxi hauetan fenomenoa podcast, ez? Gustatzen alza egula gehiago, ez? Baina horre, tirando el txikle eta gixako emakume, edo ez? Kutxu feministako podcastoiak eukiduten viralismoa, ez? Osa, bat egola behar bat, ez? Igual beste umore mota batena, edo inkluso ari nintzen pentsatzen aterago joan da, baina ze potera izan dezaken umoreak, ez? Ere?
Bai, azkerean da komunikatzeko tresna oso on bat. Informazioa moten zabiltza, baina modu atsegin batean, eta aldi berean modu inkluso kontrobertido batean, ez? Nike bilatzen dudan, umorea egiten dudanean gai zehatz batzuekin, eta kontrobertidoak izan daitezkeen, bilatzen dudana da, zure buruan ikuspegi berri bat sartzea. eta humoretik sartzea da askoz ere erraz. Eta esaten dudana, batzutan eski inkluso humorea egitea gaizea zatzuei buruz, ja hor badago gako edo informazio berri bat. Informazio hau divertigarria izan daiteke ere bai.
Berez, elkarrezketa egin bargen izan, genegutun referentziak edo izan ziren gehiago sarekoak, eta ordan zen humorearen inguruko zera baino zur, behin zure liburua irakurrita, ostean, egin behar dizugu, elkarrizketa askoz politikoago bat. Edo, zuk esaten ari zea, ez, erabiltze duzu tresna bezala, nion ere gauza batzuetaz pentsa arazteko. Eta politika asko egiten duzu, zure bai. Monologoetan. Ni, oia, aitortza dizut, nik liburu irakurtzen hasieran esan nuen, itxaropen amantzen edan, gauza kaldatu daitezkela edo. Gero ere, onartza dizut, amaieran pixka bat, juntzin, oza, juntzin...
Ez egin espoiler, haina?
Ja, da. Bueno, ez dut egingo espoiler, irakurri, hasta la potxela meten ez, baina politika asko egiten duzula. Baina momentu batean esaten duzu etxaia zaurgarria ere dela. Ez ze froga dituzu, hane? Osa, vamos a ver.
Gaur, 50 urte betetzen dira, Carrero Blanco hil zutela. Etxaia guztiz zaurgarria da. Hori da, behar bada, daukagun probariko nena. Etxaia zaurgarria da, eta begira. Gaur, txioak eta idazten nabil honi buruz, bueno, mundu guztia honi buruz da hitz egiten nabil, eta badakizue, badagoela hor, magufada bat, edo sinieskeri bat, edo konspiranoia bat, esaten duela, Carrero Blanco ez zuela txikia komandoak hil, baizik eta zia izan zela, ez? Estatu batuak hien zuela. Eta hau zergatik da, azken finean, etxaiak ezin duelako onartu zaurgarria dela. Eta oso zaurgarria gainera, behira, 20 urteko errei txiki bateko mutiko gazte batzuek zer egin izan zuten, ondo antolatuta zeudelako, eta haiek ezin dute hori onartu. Eta hau da, askotan gertatzen zaigu militantzian, eta magufo asko ditu, zoritxarrez, eta bueno, sinieskeri asko daude, eta nikaro, ni pertsona militantzean naiz, militatzen nabil 13 urte dituanetik. Eta askotan ikusi izan ditut, alako pentsamoleak, alako jarrerak, eta konturatzen naiz, zinen desmobilizantzeak diren, ez? Adibidez, esaten duzunean, ba hori, ultrakonspiranoiko jartzen zarenean, eta esaten duzunean, mundua, el Club Bilderberg kontrolatzen duela, azkenean konturatzen zara, ba, ezin duzula ezer ez egin, ez? Zatana kontrolpean dauela eta ezin duzula ezertxo ere ez egin. Eta gauza hauek gertatzen dira etengabe, pentsatzeko modu hau errepikatzen da, edo modu askotan, ez? Eta horrexagatik nire iruditzen zaite oso garrantzitsua gauza hauek, magufada hauek, desmontatzea, azkenean egiten dena ba hori da, gu desmobilizatzea. Eta gainera ezkia, oroar, iruditzen zezkit oso gauza divertigarria, oso graziosoak dira, zezke txorakeri txorrak ikara garriak dira. Orduan, ba horretik ere, umorea badago, noski baietz, eta hori da isladatzen saiatzen naizena, hasta la potxola meteneiz nere liburuan. Behin eta berriro esaten dudana da, mobilizatu gaitezen, etxaila zaurgarria da, eta ez ezagula bildurrik izan, ez? Azkenean bebai gertatu zaigu, biolentzia desnaturalizatu izan dugula, oso bildurtiak garela gaur egon, gauzak egiterako orduan, eta ez dakite, biolentzia jasotzeko orduan, edo, eta horrek ere asko desmobilizatzen gaitu. Nik beti esaten dut, galetzen diatenean, ostean, eta kaletik etzaizu inoiz hater bat hurbildu gauzak esatera, edo, eta ez, sekula ere, zergatik, porque nos puede la educación. Eta claro, ya da. Orain jendea ez da usartzen mugak transgreditzera. Eta mugak transgreditu behar ditu. Eta mugak transgreditzeko ez du bildurrek izan behar. Eta behar bada barrea bildurrik ez izateko tresnarik egokiena da.
Baina bai egia da, ez? Eskotaren igual ideologikoki, jena, bai, es que tienes razón, pero gero comentaria, es que no hay nada que hacer. Ez, baina bai, ni superiraltzaia naiz nire buruan, baina listo.
Baina jazpa, kapitalismoak akatuko baitu, eta ez da USB-ez egiterik ez parago egiterik. Joan zaiten zure ausoka asamblea batera, eta emon txapa asambladan emakumea bazara, eta izkirik eratu zaitez gizonezko balin bazara, que hablaiz muchísimo, joder, eta paizu ala asamblea. Aurren.
Klasea ere asko aipatzen duzu. Behin baino gehiagotan ere, eta niri hori geratu zait buruan, privilegioa ergelak izateko aukera duten bakarrak privilegiodunak direla.
Nik hitz egiten dut, nik ezagutzen duan errealitateaz, nik hori enuntziatzen dituan esaliak eta kontzeptuak eta eta bueno, ni pertsona da prekarioa naiz, eta bueno, zorionez, klase kontzientzia daukan dana, baina, bueno, hortik enuntziatzen dut beti nire burua, ez? Eta iruditzen zaite oso garrantzitsua gauza hauek aipatzea, osea, privilegio dunak, prekalietate honetan bizi ez diren horiek izan daitezke ergelak, haiek baino ez. Ze guk ezin ditugalako txorradak egin. Beti hitz egiten dut trapezismoa sare batekin egiten duten hori eta prekariok eta daukagu sare hori, ez? Beraz, trapezismoa egiten horretzen baldin bagara lurraren kontra joko dugu eta taiengo gara, edo min handi hartuko dugu, ez? Horrezegatik, ba, pertsona pobreen artean, ez da bat ere oikoa, bueno, pertsona edo poblazio pobreetan, ez da hain oikoa txertoen kontra egotea, adibidez, homeopatia hartzea, adibidez, hori izaten da normalean privilegio handiagoa duten pertsonen kontuak. Baina zertatzen da, askotan, eta hau da niri ikaratzen hauena, eta nikon batitu nahi dudana, zehazken finean, ba, pertsona aberats batek homeopatia hartzen balin badu, pues mira, que se muera. Bada du gure burua txertatzen, ba, txukze, bueno, hori arriskutsua guai, zan daiteke, haren inguruan dauden entzat, baina, bueno, eta aipatzen dute, adibidez, adibide bat, Afrikara joaten diren pijo asko, eta nik ezagutu izan ditut, bueno, zautu izan dut bat, txertuen kontra daude, beraz, zute haien burua txertatu nahi, malariaren kontra, eta, bueno, egiten dutena da, hartu infusio batzuk, infusioiek artemisina daukate, artemisina da, malariaren kontra dagoen medikazio bakarra. Zertatzen da, artemisina beroarekin desagertu egiten dela, ez? Orduan, ez dute txertorik hartzen, artemisina hau, oso diluituta, oso kopuru basuan hartzen dute, eta Afrikara joaten dira. Haiek aberatsak dira, europarrak, beraz osasuntzuak dira, ez? Berez guztiok gara Afrikako pertsona oso txiro bat, baina osasuntzuagoak. Eta, bueno, malaria hartzen dute, baina gainditzen dute malaria, eta gertatzen dena da, malaria nolabait erresistente bihurtzen dutela artemisinaren kontra. Zertatzen da, malaria erresistente egiten dela daukagun medikazio bakarraren kontra. Eta zergatik gertatzen da guztio, haien burua ez dutelako txertatu nahi izan, ez dutelako txerto bat jarri nahi izan. Eta hor gertatzen da, aberatsak direlako, ez? Privilegio hori daukat, eta ergelak izaten ari dira, izan daitezkeelako. Ordea, ondorioak gainontzeko pertsona pobreak pairatu behar dituzte. Eta askotan, ba, bueno, gertatzen zaigu, ez? Ba, nolabait moda hauek pertsona pobreen gana ere edatu egiten direla, ez? Homeopatiarena, txertoena, ayuno intermitenteak eta alako mierdak, eta bueno, ba gu, ezin ditugu txorrada hauek egin, zaurriagoak arelako, ez daukagulako sarerik horraztian, eta hortzen malen bagara, ba, lurraren kontra joko garelako.
Da, ikaragarria, zeren azkenean sartzen gea, ez, horrelako bukle batean gure ingurunean, eta nik uste dut badela ezkerraren karakteristika bat ere bai, ez? Eta feminismoan ere gertatzen da, pixka bat, eta amatasunean ere gertatzen da, adibidez. Eta gu, juten zaigu, osea, nik uste dut, oreka baten bila edo saiatzen kapitalismotik ateratzen, sartzen garela kapitalismoan nahi gabe berriz, ane?
Bai. Bueno, liburuan nahiko txoitze egiten dut, amatasunari buruz, ez amatasunari buruz, gauza hauek aipatzen ditut. Eta bai, osea, azkenean, noski sistemarekin kritikoak, bueno, kritikoak ez, sistema suntzitu behar dugu, ez? Baina osasun publiko bat egon behar da. Eta osasun publikoarekin, edo hezkuntza publikoarekin, kritikoak izan behar gara, karentzia ikaragarriak daudelako. Kritikoak izate horretan, ezin gara galdu, eta ez dugu sekulare perspektiba galdu behar, osasun publiko bat behar dugula, osasun publikoa. Bai, osakidetza, osasun bide, edo ana alako, osasun publiko on bat behar dugula, ez? Eta askotan konturatzen zara, kritikotasun horretan gehiegi murgiltzen zarenean, azkenean apostu egiten duzula osasun pribatu baten alde, eta, bueno, ez, zientifiko baten alde, ez, ere bai. Eta, bueno, aipatzen dut adibidez, biolentzia obstetrikoa existitzen da, izan ere nik pairatu izan dut, biolentzia obstetrikoa pairatzeko ez duzu zergatik erditu behar, hori oso garrantzitsua iruditzen zait, bai, ze beti, honetaz hitz egiten denean da, soilik amatasuna babesteko, eta parkatu, abortuak ere babestu berri da, eta ez duzu zergatik biolentziarik jaso behar abortatzerako orduan, eta argi dago, eta pairatzen da, ospitaleetan. Por cierto, gehiago pribatuetan, publikoetan, baina bueno, zertatzen da, ba, hau espairatzeko, badaudela emakume oso aberats batzuk, haien etxeetan erditzen dutenak, ez? Haien etxean medikalizatzen dute, eta bertan erditzen dute, ze, bueno, nahi dute izan, haien erditzearen buru jabe. Gehiagizko mistifikazio bat dagoela amatasunaren eta erditzearen inguruan, gegeizkoa, baina, ¿qué te pasa? Osea, emoten du, erditzea dela, bueno, bizitza honetan, gertada, gizuken, gauzarik onena, eta ni parkatu erditzea, da, gure gorputzak egiten duen gauza fisiologiko arrunt bat, gure gorputzak eta gugaztun guztien gorputzak egiten duten gauza guztiz naturala, osea, kaka egitea bezalakoa da, erditzea, eta barkatu, baina nien dago kaka egitea mistifikatzen, naiz eta gaur goizean kaka ikaragarri ondo egin dudan, eta mundu guztia jakin dezala nahi dut, baina, hau esan da, azkenean ez da gauza mistiko bat, eta gizaki ongan, bipedoak garen gizaki ontzat erditzea oso arriskutsua da. Eta berdin dia zuretzea, zenbat medikalizatzen duzun, arriskutsuagoa izango dela beti zuretzean erditzea ospitale baten erditzea baino. Hau liburan ondo azaltzen dut, azkenean zuretzean ez daukazu zure odol taldeko ezakitzen bat bolsa odola galtzen hasten balima zara, ez? Zorren, mistifikazio horretatik abiatuta, aberats batzuek haien etxea medikalizatzen dute eta berri da bar. Eta nik ezagutzen dut, ezagutzen ditut pertsonak, pobreak direnak, eta pantomima guzti hau sinestarazi dietenak, eta nortzu sinestarazi diete, ba, emakume aberatsek. Eta, bueno, posan krai dola movida, eta haien etxean erditu izan dute kriston arriskuak pairatzen, ez? Azkenean gauzak, bueno, erdi ondo, atera dira, erdi ondo. baina oso arriskutsua da, ez? Gauza guzti hauetarako argi izan behar dugula beti klasearen kontua, ez? Osea, klase kontzientzia beti izan behar dugu hor, ze gu pobreok ezin ditugu tontakeriak egin. Eta liberean, osasun publiko bat behar dugu, eta hezkuntza publiko bat behar dugu, ez? Osea, hau ere bai gertatzen da, askotan, Montessori ikastetxeekin, eta zakitzer, eta alak, ba, zera alternatiboak zaten dut eskolekin, konturatzen zara, pribatuak direla. Eta zote duzu, bua, bai, bueno, ume hauek, super azkarrak dira, oso nota honak ateratzen dituzte, ja, eski aberatsak dira. Hori aberatzen artean askotan gertatzen da, ez? Kenean konturatzen zara, borroka orientatzen dugula, bideratzen dugula, horrein zera eta goza pribatuak egitera, eta osasun sistema publiko bat behar dugu, eta hezkuntza sistema publiko bat behar dugu. Obea, noski, horren alde borroka dezagun.
Buane, pim, pam.
Pim, pam,
guai dago zen, azkenean, ni ama nahi zero bai. Eta intseguritateak egiten dizu askotan, ez, horrelako gauzak planteatzea.
Noski, normala da, eta horrek esan nahi du, ostia, gauzak ondo gine dituzula.
Claro, eta saltzen da, claro, eta movida da, ez, zer da ondoen dagoena gure inguruneko jende onpentsantearen artean, ez? Eta horrek ere eragiten dizu zure jardunean. Osea, hor dago kapitalismoa beti, bueno,
da, kapitalismo formatik, nire ustez kontsumismoa, ez? Osea, da, bai, kapitalismoaren ondorio, baina hori, ez? Da, nik ere amatasunetik berdina, ez? Bizi, eta gaina, eske egon gara eskaitze dituen inguruan, gaude pixka saturatua gainaratani, baina eske bota dituzurakin, nos poen jober.
Ez, baina nik uste dela, oinarrian dagoenez, ba hori zuk esan duzuna, osea, hortan ados gaude, ba, sistema publikoan gabezia batzuk, eta, bueno, orain gehiago ikustarazten ari diren, bueno, ba, praktika edo protokolo, zarkitu eta obsoleto, eta gainera, pues, emakumenen fisiologia inoiz aintzat hartu ez dituztenak,
baina ez horren alternatiba... Amala urte ditugunetik, eta menopausia pasara arte, osea, pertsona seksualizatua geha, eta protokoloiek, osea, daude gaizki, hasieratik amaiera arte.
Planteamendua izan berrean, guazen hori eraldatzera barrutik, alternatiba gehiago da zatuzuna, pues, te ofrezko la panacea dela ez, etxean, eta ingo duzut, zuk nahi duzun guztia, eta hor galtzen gera.
Bai.
Osea, dela borrokatu berrean aldatzeko hori, bai. Sistema publiko hori,
bai.
Ez? Pues hori, sortera la alternatiba maravillosa.
Guztiz ados nago. Honek ez du esan nahi erreformista nahi zenik, eta sistema reformatu nahi dudala, ez nik sistema suntxitu nahi dut. Guztiz suntxitu nahi dut. Baina, sistema kapitalista berri bat sortuz. Eta hori askotan, horretara jotzen dugu askotan, alako gauzak planteatzen ditugunean, ez? Bale, ordainduko dut doula bat, ordainduko zakitzar, eta gainera honek, hau, medikuntza da. Eta oso prozedimendu arriskutsua da, beraz, profesional serio eta zientifikoak egon behar dira tartean. Horregatik beti izan behar dugu.
Baina, ondo tratatzen itxein,
eh? Duguna dala kapitalismoa, ez sistema publikoa.
Hartatu bartza dituzte, serio zientifiko eskubideak bermatzen dizkizunak. Ez que, kontua da, ez? Bueno, claro, eta hor dago nik uste dut, zeretako gakoetako bat, ez? Genero perspektibarik ez dago la zientzian. Orduan.
Oso bitxi, geroz eta gehiago zorionez.
Geroz eta gehiago, eta
horretan jotzen dutenak, baina gitxi, bai, zabentari
claro, gabe. Super, eta super gutxi, eta nik uste dut hori badela ere, arrakaletako bat, ez? Osan, blande, zut doula bat, edo horrelako erditze bat etxean egin nahi baduzu, ere, bada, zen errealitate bat da, matxismoa dagoela sistema publikoan edozein esparrutan goitik beraino. Eta orduan, zoaz, eta zu nahi zu, erditze batean, burujabe, erdi burujabe izan, eta ez daude mekanismoak, zeren badago zure aurrean gizon kualifikatu, super... Zera bat esaten dizuna, aia macho, lasa, yo sé lo que, y es en blande, ya, tú sabes, guai, y por eso estoy aquí, y por eso, o sea, y confío, o sea, bainon, horrek ez dukentzen, bainon, esaten ari zut, mina dudala, no, eta da, hori, da, nere gorputza, eta
bai,
ere bai.
Zalantzarik gabe, baina, bueno, eta ados nago, eta ulertzen dut, guztia, eta honetaz, violentzia hau ere, pairatzen dugula, abortatzen
hori
dugun,
da, bai, claro.
Eta ez, soilik izonen partetik, baizik eta beste emakume batzuen partetik, matxistak direlako ere bai, eta abortua beti oskurantismo horren barruan sartu izan dugulako, eta karelako askotan oskurantismo horretatik irtetzen, baina adibidez, zergatik ez ditugu guk gure etxean abortuak egiten, violentzia hori ez pairatzeko, ke ba, ez dugu hori egiten, badakigulako oso arriskutsua izan daitekeela, eh? Ordea, egiten duguna da, kalera atera, eta abortatzeko eskubide hobeak eskatzen ditugu, ez? Zergatik ez da gertatzen hori erditzearekin? Ba, erditzeak eta amatasunak mistifikazio handi baten barruan daudelako.
Bai, horrekin ados. Bai.
Eta hori da movida, ez? Azkenean hor galtzen gara.
Baina, eta ari zaigu denbora, ez nuke utzi nahiko aipatu gabe egiten duzun kritika hori zu bizkaitar moduan zure humoreak Gipuzko topatzen dituen zailtasunekin. Zai, gu ere irundarrak izanik, askotan entzun behar izan dugu, ez? Komentari hori Euskal Herria gaintxurizketan amaitzen denarena eta lako gozak.
Guapai,
joder. Gipuzkoatik botatzen gaituzte maiz.
Ba, aldatu nahi gaituzte dozein herriren gatik,
kasi. Zai, zuk uste zure humorak hemen irunen adioz funtzionatuko lukela?
Ba, nik uste, ba, yes, nik uste da mensatzen dut Euskaraz, humorea Euskaraz eta zera zeiten dut. Eta Euskarazko humorea egiten dudanean, hobeto funtzionatzen dutela Barakaldon, herri euskaldunetan baino. Eta behar bada Barakaldokoek ez dute guztiz. Hobeto lertzen dute, hizkuntza berean hitz egiten ari naizelako, eta nazari Euskaraz obazteraz hitz egiten ari buruz. Ez? Eta bai, bai, zalantzarik gabe, hobeto konektatuko dugela uste dut. Jode, honi buruz ere hitz egiteko eta purtsu bete liburuan, badagoela euskalduna eta euskara hitz egiteko hegemonia bat, eta hegemonia hori herri zehaz batzuek daukat, eta gainontzeko ok ez, ez? Azkotan, leporatzen zaigu bizkaitarroi, Zetak eta Eseak eta Teixak eta Tezetak izitugula bereizten eta gaizki auskatzen dugula euskaraz, ba honik ez dut sekula ere ikusi Gipuzkoar bat iparralen esaten, erre hoiek ez dira horrela auskatu behar, eh? Eta horre ere klasismo handia daukagu, klasismo linguistiko ikaragarri handia daukagu. Ze moten du euskalduna eta euskal herritarra izateko modu bakarra dagoela, ezakitzein den modu hori, ze nik dakidala euskal herritarra Nico Williams, Xavier Euskitze bezala, Xavier Pérez Euskitze, por cierto, bezala, eta ni Anemiren Hernández, hain euskal herritarra naiz eta hain euskalduna naiz, ba Xavier Lete bezala, ez? Euskal Herria super anitza da, euskaldunak oso anitza gara, nik uste dut hor ere klase kontua dagoela, gauza guztietan, bezala. Eta hortik, bueno, kritika hori ere egin beharko genioke gure buruari, ze horrek gure kultura ikaragarri pobresten du, eta humoria egiteko asko mugatzen gaitu, osea, ni ikusi izan dut askotan, Gipuzkoako zonale zehatz batzuetan, txiste batzuk egiten dituanean, eta uff, mal rollo. Eta mal rollo zergatik, tia muga hori ezin duzulako transgreditu, behi sakratuak ezin direlako ukitu gure Euskal Herriko kultura zoragarri honetan, eta sentitzen dut, baina behi sakratuak hiltzeko daude, tripak ataratzeko, eta txuletoia jateko. Patatu veganoak balima daude hori.
Metaforikoa guzti. Gogoratzen duzu edo baduzu burutan baten bat zehazkiola Gipuzkoar batzoi mine egin izan diena edo beraientzako transgresio.
Bai. Bueno, oindala ez asko Donostin karkarkarrek egiten duen, zera mikrofon irekian. Por cierto, txapela da kent, iniziatiba zoragarria dela iruditzen zait. Euskal Herrian geroz eta mikrofono, humorezko mikrofon ireki gehiago daude. Guk geuk despot horropen egiten dugu eta orain badago beste bat Gipuzkoan, Euskal Abutxean, eta iruditzen zait zoragarria eta guztiz beharrezkoa. Baina hor Donostin, eta jendea super serio. Nik beti izatut, gipuzkoarrek barruran egiten dutela barri. Gipuzkoar zehaz batzuek, eh? Eta horrela zer bat izan, no? Gauzak ezin dira modu horretan esan, gai horiek ezin dira ukitu. Eta da hori, ez, gehiagizko zelo moduko bat, ez, gehiagizko babesteko gogo handiegia. Baina ordea, aurreko, bueno, hilabete honen hasieran iruan, izan nintzen Donostin, Altxerri Tabernan, por cierto, itxiko dutela, sorte txarra emon diego edo lako esu, bertan izan ginen, eta izan ginen bolo bat ikaragarria, jende, abarrez, katxalo, katxakitzer, eta zen nuen, makago de reconciliar, con el público donostiarra. Bueno. Batzutan, ez dakit, bebait zure publikoak ulertu behar du, nondik enuntziatzen duzun zure burua, eta etxarela etxaila, baizik eta bufoi bat, gauzak kritikatzen dituena, eta gauzak beste modu batean planteatzera gonbidatzen zaituen bufoi bat, baina ni ez naiz etxaila. Etxaila kapitalismoa da.
Jope, geratu zaigu, lodifobiaren kontua momentu batean horrela zen da oso gai potentea, eta azkenean ez, gorpuz desiragarriak eta horrekin ere saiatzen zea asko apurtzen eta kritika handia egiten duzu. Ez dakit, esalditxo batean horrekin amaitzeko, bai.
Nik, bueno, nien da sekulare pertsona lobia izan, lagun hori da, lagun askoren, hainbat lagunekin izandako elkarrizketetatik abiatuta eratu izan dudan elkarrizketa o lagun imaginario bat da. Baina ez nuela kondere burua kitimatuta ikusten gai honi heltzeko, baina gai honi heldu nahi nion hainbat gauzengatik eta nahiz eta ni emakume ez lodia izan, nire familiak konplejo asko sortu izan dizkit, eta lodifobia ikaragarria jaso izan dut batez ere nire familiaren partetik, ez? Eta askotan lagunekin hitz egiten eta kontratu gara sarritan esaten dugula, bueno, nek ikusten dituzten influencerrak, irakurtzen dituzten moda aldizkariak, edo telebistan agertzen diren modeloak, hoiek dira lodifobia sortzen dutenak, nire puta koña! Lodifobia sortzen duen elementu nagusia izaten da
familia
nuklearra. Eta goza horrekin apurtu behar dugu eta badakit gaur egun, eta ezagutzen ditu alako ama gazteak, gauz horiekin asko apurtzen dabiltzanak eta ditzen zait zoragarria, ze hori ez, ni hori pairatu izan dute modu askotan, bai modu zuzenean, zein ez zuzenean, nire familiakoek egiten zituzten komentarioak beste pertsona batzuei buruz, baina niri buruz ere egiten zituzten, ez? Baina lehren nire buruan nuen legitimatuta ikusten, ba bueno, nik ez dualako jaso, nire beste lagun batzuek jaso izan duten bortizkeria, horregatik planteatzen dut hortik, ez? Eta bueno, ba, hausnortzen ditugu, lodifobia sortzen dituzten elementu ezberdinak. Familia, eskolan, deno garritzen dugu, medikoa zetorrenean eta guztien aurrean pisatzen gintuenean, eta eskera puto desmadre, tio, eski, como no? Kompa, no, berze puto loka, eski, benetan, eski, txoratuta izateko legitimitate osoa daukagu,
pues bai. Joder, ane, nik uste dut sekzio bat eskinu marko dizugula, zerbait, eh?
Okay. Ane lindan eren mierdak. Traga, eres a la mierda. Familia nuclear, el choque del aborto, su puta madre. Y saco un instante que el Federico Jiménez Los Santos Euskaldun.
Zerara, anda, ez dudala entzun ni Jiménez Los Santos.
Maja. Nik entzuten nuen, tia. Entzuten nuen, ez gratzi handia egiten dit.
Hombre.
Hain bajutua den, eta nitzu jaren pertsona bat, ¡que hable mago yo, porque esto me va! Tia, ¿qué pasa, tío? Para que su Federico Jiménez Los Santos, eta biok, altuera berdina de kogula, 1,49 m. Le puedo hostias.
Apane. Apane, mi esker. Bai, oso guai. Guai, liburua oso guai. Estenatokia berastea, oso gaizki, todo el puto escenario mundial, eta baino behintzat ezakit. Osa, farre egitea gure buruaz, zeren egiten duzu pentsatu, baino baita ere reírse de una misma ante situaciones muy absurdas, batzutan.
Bai, horretan bizi gara, osea, ya egoera absurdo batean bizi gara, munduan eko absurdo da, así que, egin dezagun barre, hostia txarreango den bitartean. Eta, gauza bat ezagun maizuet, ez dakite ez dateko aukerarekoa, baina, bueno, liburuaren bigarren edizioa, laizte dirtengo dela zigit, denak saldu ditut, soiakila, ken folet de Bilbao. Baina, jai.
Ostra, ze ondo, ze ondo. Que bai, bai, bueno, edo beste bat idatzi, ero bai.
Ba, bueno, posible da, posible da. Planteatzen abil beste liburu bat idaztea. Baina, bueno.
Esker gurean egoteagatik, gai guzti hauek tratatzeagatik. Muy bien. Urrengo elkarrizketatua daukagu estudioan. Palmira, dela emakume hijito elkarte batetakoan. Nahi bautzu agurtu, eta horrela egiten bai.
Testigu aldaketa.
Testigu aldaketa.
Esti bai, eh? Kaixo, Palmira, hortizari?
Kaixo.
Hau, bai, Palmira. Oie, ba, ea inoiz dauten garen aurrez aurre. Azkuntatu politxaiak ez duaz izatea, eta elkarrizketa hauen zungo dut, noski.
Oie, ane, etortzen denean Irun aldera abixatu, eh?
Hor, Moskun.
Bai, zizizimo. Claro. Irunen bakarrizketa bat egitea asko gozatu politxaiak, eh? Eta Palmira bat egiten
Que guai. Bueno, ane, muxo hondi bat.
Besarka da. Muxo hondi bat, besarka da. Tonda zuri.
Berdin, aio.
Tenki den gatik, aski da oiuka plantatzea gatik. Denontzat ere duzareten engatik. Mundua iraltzen duzu eren gatik. Beldurrak usatuz kantuan jotake. Badazer eskatua larrikatua. Zamaurratu arte biztirik ta aske behingoz jausi bari patriarkatua denari zu eman apurtu zeraiki inork begiak itxi ezkero jaiki jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero iaikutzen gaitu ni nari zane Marta Talea Ni naiz Ingrid Paula Mari ni Andrea Ni naiz ipoitu zenuen emaztea Ni unbez urtzutzi zenuen umea Daur egingo dizun emaztea